сказаў Мікола Статкевіч, быў кандыдатам у прэзідэнты на выбарах, якія не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Ён ведаў, што кідае выклік аўтарытарнаму рэжыму. Прэмія, якая вручаецца сёння, носіць імя Вілі Бранта. Яму належыць выказванне, дзе свабода не абаронена своечасова, аднавіць яе можна толькі цаной вялікіх ахвяраў. На цырымоніі ўручэння прэміі прысутнічала больш як 600 чалавек. Сярод гасцей былі вядомыя нямецкія еўрапейскія палітыкі, сябры ўраду, Бундэстагу, Еўрапарламенту, у тым ліку былы канцлер Герхард Шродэр. А зараз пра іншых палітвязняў. Ад запалення цэнтральнага нерва Змітра Дашкевіча выратоўваюць абезбольваючыя уколы. Павел Севярынец рыхтуе да друку расійскамоўны пераклад сваёй кнігі «Люблю Беларусь». Эдуарда Лобава наведаў святар. Алесю Беляцкаму не хапае ліміту грошай для набыцця прадуктаў у турэмнай краме. За справамі палітвязняў сочыць Алег Груздзіловіч.
Стаў вядомы дыагназ хваробы, ад якой пакутуе ў гарадзенскай турме лідар Малдоў фронту Змітер Дашкевіч. У Змітра лекары выявілі запаленне цэнтральнага нерва. Паведаміла свабодзе жонка палітвязня Наста Дашкевіч. Паводле яе звестак, Змітер ад прыступу хваробы не мог нармальна рухацца, і турэмныя лекары пракалолі яму абезбальваючыя лекі. Але гэта лячэнне часовае, і далей Змітру патрэбна трывалая медыцынская дапамога, кажа Наста Дашкевіч. Днямі ліст ад Змітра Дашкевіча атрымаў палітвязень Павел Севярынец. Павел Севярынец азначае, што і гэты ліст ад Дашкевіча, як і былыя, вельмі аптымістычны і светлы. Пра сваю хваробу ён нічога не напісаў, але гэта, як заўсёды, ён ніколі не скардзіцца на здароўе, кажа Павел Севярынец. Даўнія калегі ў палітычнай барацьбе Дашкевіч і Севярынец праз лісты абмяркоўваюць палітычную сітуацыю. Гэтым разам ацэнкі Змітра Дашкевіча супалі з меркаваннем Павла Севярынца.
Пра палітычную сітуацыю там ідзе гаворка, але падрабязна тут не скажаш, а агулам усё вычэрпваецца там літаральна некалькімі словамі пра тое, што балота. Зараз, скажам так, сітуацыя вельмі балоцістая, нават я асабліва пра яе тут пісаць не выпадае.
Змітер Дашкевіч, нагадаю, утрымліваецца ў гарадзенскай турме. Хімік Павел Севярынец за апошні час таксама атрымаў лісты ад палітвязняў Мікалая Утуховіча і Эдуарда Лобава. Пра сябе Павел распавёў, што зараз шмат вольнага часу выдаткоўвае на падрыхтоўку да друку сваёй кнігі «Люблю Беларусь».
Вычытваю. Расійскі пераклад кнігі «Люблю Беларусь». Бацька пераклаў, Константин Павлович пераклаў на расійскую мову «Люблю Беларусь». Ёсць ідэя гэта ўсё апублікаваць, інтэрнэце, а затым і выдаць кніжкі. Гэта асобная, кажуць, тэма, это ўжо напэўна будзе бліжэй да сярэдзіны лютага.
Сустрашэнне БХД Павел Севярынец пакараны за плошчу 3 гадамі хіміі. Павел знаходзіцца ў спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну. Эдуарда Лобава наведаў святар. Пра гэта палітвязень паведаміў сябрам, з якімі лістуецца. Паводле Эдуарда Лобава, не пра ўсё ўдалося пагаварыць са святаром, як хацелася, але добра, што і гэтак. Маці Марыне Лобавай палітвязень даслаў ліст, у якім зноў аказалася навіна не самых прыемных.
Ну, апяць, какой-то на него составлена, как он выразился, за нарушение составлен рапорт. Ну, поэтому ждет опять решение по этому рапорту. Но, как пишет, надеюсь, что все будет нормально и что, может быть, свидание все-таки состоится.
Марина Лобова заважае, што паўтараецца сітуацыя 10-дзённай даўніны, калі гэта таксама на сына наклалі нейкае дысцыплінарнае парушэнне, і пад пагрозай аказалася іх спатканне, прымеркаванае на люты. Тады адміністрацыя абмежавалася прафілактычнай гутаркай з Эдуардам Лобавым. Што будзе зараз, маці палітвязня гадаць не бярэцца. Праваронца Лесь Беляцкі ў лісце дамоў падзяліўся апошнімі навінамі са свайго турэмнага жыцця, што прачытаў ужо частку кнігі «Справа Беляцкага», якая апавядае пра ягоную праварончую дзейнасць і суд над ім. Другой тэмы ліста стала тое, што ў бабруйскай калоніі, дзе трымаюць Беляцкага, шмат хто сярод вязняў зараз хварэе. Усе там вельмі стаміліся ад халоднай і цёмнай зімы і чакаюць надыходу вясны, перадае сэнс ліста мужа жонка Беляцкага Наталі Пінчук. Яшчэ адна тэма – Алесю не хапае тых 100 тысяч грашовага ліміту, які яму дазволены набыццё ў турэмнай краме пэўных харчоў. Кошты ў турэмнай краме падняліся, і мае пакупніцкія магчымасці рэзка скараціліся, цытуе ліст Наталя Пінчук. Вось яшчэ вытрымка з ліста Алесі Беляцкага дамоў.
Змена асабліва вот, мне зараз ніякіх не адбываецца. Паціху працую. Праца і сон забіраюць 2/3 часткі дня.
Старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Беляцкі асуджаны на 4,5 года зняволення нібыта за ўтойванне прыбыткаў. Палітвязень кажа, што атрыманыя за межы грошы ішлі на дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсій.
Алег Груздзіловіч. А зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Вяртанне Шэймана і Пракаповіча, тасаванне калоды ці знак бяды. Як робяць кар'еру ў Беларусі? На што здольная беларуская номенклатура? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык, На скайп-сувязі наш глядальнік Віталь Циганков. Глядзіце перадачу ў суботу 26 студзеня ў 20:15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць карэннай мадэрнізацыі не толькі эканомікі, але і навуковай сферы. 25 студзеня ён уручаў дыпломы доктара навук і атэстатаў прафесара навуковым і навукова-педагагічным работнікам. Паводле Александра Лукашэнкі, нельга дазволіць сабе распыляць сродкі дзеля задавальнення чыста акадэмічнай цікаўнасці. Беларуская навука павінна быць завостраная пад патрэбы нашай суверэннай дзяржавы і стаць больш кампактнай па сваёй структуры. Канец цытаты. Паводле акадэміка Александра Вайтовіча, модернізацію кіраўнік країни обвящає не впершиню.
Про цю модернізацію він каже вже більше за 10 років. У 2000 році, як він представляв нового керівника академії Мясніковича, він вже перед усіми об цьому сказав. Потім зробили некий там з'їзд учених, ну, піар-акції. Там він сказав, що ніякої модернізації не треба, вже все зроблено. Потім знов він підписав указ, яким затвердив концепцію національної безпеки Республіки Беларусь. І там знову було сказано, що усі ті проблеми, які є у науковій сфері, у концепції сказані. І потім в 11-му і в початку 12-го року він знову почав казати про модернізацію. Про це говориться вже більше за 10 років, а нічого не робиться. А те, що робилося в науковій сфері, ще більше ускладнило всі проблеми, які є у науковій сфері. Проблем маса.
Поводле Олександра Лукашенка, у Білорусі ущільною сутикнулися з проблемою зміни наукових покоління. Жадаючых паступаць у аспірантуру ўсё меней. Паводле Александра Вайтовіча, моладзь у навуку не ідзе ў тым ліку з-за нізкіх заробкаў. Сярэдні заробак у навуковых супрацоўнікаў Акадэміі навук летась склаў 3,5 мільёны рублёў. Таксама бракуе прыборнай базы і матэрыялаў. Яшчэ адна праблема палягае ў некваліфікаваным кіраўніцтве навуковай сферы.
Акадэміі навук 10 гадоў кіраваў чалавек, які наогул не разбіраецца ў навуцы і зусім непрафесіянальна кіраваў. Шмат праблем стварыў. І нарешті зусім нічого не робиться по створенню інноваційного процесу в Україні. Цьому треба додати малу наукоємкість валового внутрішнього продукту, яка складає у всі часи, коли Лукашенко в владі, 0,8%. Некі робиться імітаційні заходи. Все це імітація, а не вирішення проблем.
Були старшиня Академії наук Олександр Вайтович.
Картотека Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Дзянцэльская Лізавета Саламонаўна нарадзілася ў 1892 у горадзе Вільня, габрайка, настаўніца школы нумар 1 горада Віцебска. Арыштаваная 25 жніўня 1937, асуджаная 22 кастрычніка 1937, пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная 4 лістапада 1937, рэабілітаваная 4 верасня 1989, архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях «Свабоды», тут Ганна Соуць, сёння ў праграме. Палізняволены был кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, які адбывае пакаранне ў закрытай турме нумар 1 у Магілёве, узнагароджаны міжнароднай прэміяй імя Вілі Бранта. Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Берліне, ад імя Статкевіча прэмію атрымалі яго жонка Марына Адамовіч і дачка Кацярына Статкевіч. На граніці працягваецца ціск на актывістаў незалежнага прафсаюзу. Кіроўцу БелАЗу Сергію Кацубу начальства раіць выйсці з прафсаюзу. Паводле Кацубы, калі ён не пакіне незалежны прафсаюз, можа пазбавіцца працы. Чацвёра беларускіх грамадзянаў, якія былі вызвалены з рабства, пакуль знаходзяцца ў Дагестане, яшчэ не сабраныя грошы на квіткі. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка перамагла ў фінале турніру Australian Open Кітаянку Ліна. У выніку перамогі Азарэнка атрымала больш за 2,5 мільёны даляраў прызавымі і ўмацавалася на першым радку сусветнага рэйтынгу жаночага тэнісу. Вы на хвалях свободы. На граніці протягивается тиск на активистов. Кіроўцу Белазу Сергею Кацубу выкликало начальство и настойливо пораило выйти из незалежного профсоюза. Спадар Кацуба каже, что коли он не покине профсоюз, то может позбавиться працы. Павел Костин.
Як распавел Сергей Кацуба, на гутарку его выкликали головный инженер граніту Валерий Батура, начальник автотранспортного парку Александр Кислюк и кіраўнічка офіційного правкаму на предприемстве Татьяна Горбенко.
Был такой наезд, как будто, вы знаете, как будто они меня уже собираются чуть не выгнать. Как они сказали, выбора нету. Или выходи, или ни в каком профсоюзе не состоит. Такое типа сказали, что если не решите этот вопрос, то у нас же тоже возможности всякие есть на меня так. А я говорю, конечно, всякие, вы меня тоже можете уволить, как у людей по увольняниям. Доколупаться на производство до человека можно до любого, понимаешь? Они не остановятся ни перед чем.
Сергей Кацуба уже 29 годов працуя на границе кіроўцай Белазу. Выховывая сына студента и дочку школьницу, и он кажет, что боится, что не сможет допомагать детям, коли его звольнят. Кіраўнік суполки незалежного профсоюза Олег Стахаевич каже, что лічить выклик Сергея Кацубы до начальства выником недавнего открытого листа працовников граніту у подтримку рабочих предприемства «Диваны Бреста».
Это прямое следствие нашей солидарности, гранитовской солидарности с работниками ОАО «Ковры Бреста». Этот год показал прошедший, что никто из руководства не предрасположен к какому-то диалогу конструктивному. Они могут только использовать закулисную грязную борьбу.
Секретарь суполки незалежного профсоюза на границе Анатолий Литвинко меркует, что улады мают намер зусім знищить суполку.
Это получается для них, в принципе, как бельмо на глазу, когда есть люди с независимым мнением.
Наприкінці 2011 года несколько сотен працовников предприемства по сдобыче будовничего каменю гранит у Микашевичах написали заяву, что выходят из официального профсоюза. Рабочие обвестили, что створают на предприемстве суполку белорусского незалежного профсоюза. Одразу ж сябры незалежного профсоюза отчули тиск на себе с боку администрации. С предприемства звольнены активисты БНП Олег Стахаевич, Миколай Карышев, Геннадь Павловский, Людмила Литвинко, Виталь Пашечка.
Павел Костин про ситуацию на Микашевичском граните.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях свободы. Четверо белорусских громадян, которые были вызволены из рабства, покуль находятся в Дагестане. Поводле представника российского молодевого руху «Альтернатива» Олега Мельникова, покуль не собраны гроши на квитки до Москвы. Дагестанские рабы были вызволены из рабства на одном из стагельных заводов неподалеку от Махачкалы 23 студеня. Передає наш корреспондент Олесь Дащинский.
Олег Мельников потлумачив, что за недохопу грошей на квитки отъезд рабов из Махачкалы в Москву откладывается. Сярод вызволенных, апроч громадян у Беларуси, есть так само громадяне России. И они находятся в надежном месте. Повод для Олега вызволенные были худыми, неголенными, брудными. Прости медичное обследование, и они смогут только дома.
У нас обследование медицинское на самих граждан, на платной основе. У нас сейчас там таких денег совсем нет. Сейчас у нас ушло на питание, тем не менее. И мы вот сейчас собираем нам на билетах до дома, чтобы их отправить домой.
Але ж былым рабам выплатили заробки за несколько месяцев, ці можно скористать эти гроши.
Она настолько минимальна, максимальная сумма это 21 000 рублей. Это, во-первых, очень мало, во-вторых, нам не хотелось эти деньги не собирать.
С сябрам руху «Альтернатива» связывался представник белорусской амбасады у России, який пообяцаў дапамагчы ў адпраўцы дагестанскіх рабоў дадому пасля таго, як яны дабяруцца да Масквы. Паводле вызваленых рабоў гаспадары завода амаль 7 месяцаў не плацілі ім заробку і прымушалі працаваць па 12 гадзін у суткі. Збегчы адтуль яны баяліся. Па тэлефоне адзін з дагестанскіх рабоў Андрэй Касцюченка з курортнага пасёлка Нарач распавёў корэспандэнту «Свабоды», як ён патрапіў у рабства.
Мне предложили работу, я поехал, а оказалось не та работа. Мне предложили на море ехать, просто-напросто поработать в отеле. Не поехал, попал сюда, на кирпичный завод. Вот и все, сейчас жду, когда домой приеду.
Андрей сказал, что не хочет по телефоне распавядать некие подробязности своего побыта у рабстве и своего самоотчувания. Для его самое главное теперь выехать с Дагестану. Як распавяла мать Андрея Лидия, ее сын провел у рабстве менш за остатних, поехал с дому 2 кастышника минулого года.
Передумано все. И искали его. Ой, он то находился, то терялся. Нечего искать счастья доли на чужом поле. Вот с Нарочи человек не вернулся, вообще не знаю, пропал, так его не нашли. Поэтому это не единичный случай. Но я бы не хотела, чтобы мой сын ехал. Но он как-то так вот, ай, мама, поеду, потому что, ну где можно подработать, только в России. Ехал он не первый раз. И на Нарочи можно найти, но теперь же молодежь не устраивает 2 миллиона.
Во всем, спадарыня Лидия, больше виноватить Россию.
У них этот беспорядок, беспредел, это беспредел. Я с ума сходила, тут и все переживают за него, и ждем, не дождемся, скорее бы он приехал.
С Лидией Костюченко и гутарыў Алесь Дашинский. Что повинно зрабить улада, как белорусы перестали массово съезжать на заробки за мяжу? Ти спынит людей то, что чиновники погрожают позбавить их бесплатной медицины и танных детячих садков. А пытание у Могилеве.
Надо прежде всего экономику поднимать, повышать заработки. Ну тогда, возможно, люди будут работать на месте. Погрозами никак тут не спынешь. Человек всегда будет искать там, где ему лучше. Это бесполезная мера.
Зарплату надо платить. Достойную. И тогда никто никуда не уедет.
Только за зарплатой туда едут. А зачем больше?
Сейчас так вроде бы на бесплатно, а так и на все платная медицина.
Все равно будем платить.
Ничего это не сдержит.
Люди зажрались просто. Кредиты все нормально понабирали, когда дала власть возможность.
Самое главное, чтобы платили зарплату толково. Я в образовании работаю, получаю 1 600 000. Разве это зарплата? А что говорят, у нас как бы средняя зарплата в бюджетной сфере там 3 500 000. Где она видна? Если бы у нас было все хорошо, конечно, никто не поехал бы.
Повысить зарплату, чтобы здесь оставаться, надо, чтобы люди были заинтересованы. Александр Григорьевич и даже этот Рудник, он говорит, 500 долларов. Какой? У меня жена получает только 2 миллиона. Мне было бы выгодно работать там, приехал бы сюда, заплатил бы.
Условия создать, ну, зарплату повысить. В основном люди за заработком едут. Какая у нас бесплатная медицина? Но все платно. Бесплатной медицины нет.
Лада должна понизить цены, конечно, на продукты питания, на жилье. Как это забить? Это им надо думать. Они же во власти стоят. Ну, не должны такие паузы. Ну, не может такого быть.
Если бы здесь был заработок, хорошо платили за твою, допустим, профессию. Не надо было никуда выехать. У меня подруг очень много уехала в Россию. Парикмахеры. У нас получают мало. Наверное, не относятся, допустим, к ребенку, не лишать же его медицины, правда? Может, перестанут так массово выезжать.
Зарплата, если я не знаю, что это. Но они знают, что треба робить. Если зарплаты не будет, то люди будут искать где лучше. Наш народ, вы знаете, погрозами не испугаешь.
А пытание у Могилеве. Беларуская теннисистка Виктория Азаренко сегодня у австралийском городе Мельбурн перемогла у финале турниру Australian Open и умасовалась на первом рядку всесветного рейтинга женского теннису. У интернете и социальных сетках уже узнялась дискуссия на конт того, где является Азаренко узором для белорусов. Ти варто гонориться ее спортовыми досягнениями, не глядя на некоторые ее учинки и особливости характеру. Свое меркование пропонует Виталь Цыганков.
А для початку, так бы мовить, заява для протоколу. Я, як і все патріотичні беларусы, ганаруся перемогами Вікторії Азаренкі і інших беларускіх спартовців. У гэтыя хвіліны у Фейсбуку і інших соціальних сетках даволі шмат выказанняў приблизно такого зместу. Мы ганарымся перемогой Азаренкі, не глядячи ні на што. А хто яе крытыкуе, гэта зайздроснікі і шазанутыя апозіціонеры. Не баючыся падацца ані тым, ані другім, мяркую, што нармальная дыскусія пра палітычныя, чалавечыя, маральныя ды іншыя погляды і ўчынкі спартоўца цалкам магчымая і нават патрэбная. Калі вам не падабаецца палітык ці дзеяч культуры, які ўваходзіць у групу падтрымкі Лукашэнкі, то чым адрозніваецца кіраўнік футбольнага клуба ў той самай ролі? Калі спартоўцы такія ж самыя людзі, як іншыя, то давайце ставіцца да палітычных дзеянняў прэзідэнта Батэ Капскага гэтаксама, як да дзеянняў Рубінава ці любога іншага палітыка. Калі плыўчыха Александра Герасіменя выказалася пазітыўна пра бел чырвона-белы сцяг, то ўсе справядліва доўга і гучна гэтым захапляліся. Але калі Вікторыя Азарэнка гуляла пацешны тэнісны матч з Лукашэнкам, выглядала пры гэтым камічна, што, пра гэта нельга ўзгадаваць? Гэта будзе непатрыятычна? Калі Азарэнка ў той самай Аўстраліі заявіла, што для яе загадка, чаму беларускай прэсы няма на турнірах вялікага шлему? Што, я не магу сказаць, што дзяўчынка трохі адарвалася ад беларускай рэальнасці? Гэта будзе замахам на святое? Будзем памятаць толькі лепшыя праявы, а на глупыя прымітыўныя зачыняць вочы? Ці не здаецца, што тым самым мы прыніжаем спартоўцаў, загадзя ставім іх пазіцыю чалавека другога гатунку, маўляў, ён жа дурань, ім усё можна. Адкрыю вам страшную таямніцу. У многіх краінах няма і блізка адназначнай падтрымкі сваіх спартоўцаў толькі за тое, што яны нашы. Асабліва ў США. Гадамі чытаю амерыканскія спартовыя сайты, таму ведаю, пра што кажу. Часам нават даходзіла, што амерыканцы не любілі сваю нацыянальную зборную па баскетболі, бо там хапала гульцоў, якія не былі ролевымі мадэлямі. А калі ўжо спартовец чым-небудзь у жыцці рэальна правініўся, як Амстранг ды іншыя з допінгам, то ў амерыканскай прэсе для іх не заставалася ніякай літасці і сімпатыі. А цяпер параўнайце спагаду беларусаў да допінгавую гісторыю з беларускімі спартоўцамі. Ну як жа ж, гэта ж нашы, яны не маглі прымаць допінг. Дарэчы, у гэтым стаўленні мы вельмі падобны да расейцаў, якія паўсюль шукаюць прошукі ворагаў і змову ўсяго свету супраць Расіі. Амерыканцы, наадварот, самі раскрываюць любыя негатыўныя праявы сваіх спартоўцаў, як на полі, гэтак і ў прыватным жыцці. Калі ўжо казаць зноў пра Азарэнку, то варта задумацца, чаму яна за такі кароткі час паспела заваяваць нелюбоў да сябе на самых розных стадыёнах свету. Апошнія гады, з кім бы на яе дзень гуляла, трыбуны заўсёды заўзеюць супраць яе, за яе апанентку. Неважна, ці гэта амерыканка, кітайка ці расейка. Вядома, некаторыя скажуць, што мы ж не амерыканцы, мы маленькая нацыя, мы абавязаны ганарыцца сваімі героямі, не гледзячы ні на што, бо іх у нас так мала. Што ж, аматарам такого падыходу магу сказаць, прэзідэнт у нас таксама адзін, будуць ім ганарыцца?
Вы можаце паспрачацца з Віталём Цыганковым у ягоным блогу на сайце «Свабоды». Што было заўтра? Гістарычны каляндар «Свабоды».
У гэты дзень, роўна 107 гадоў таму, менскі губернатар Курлоў выправіўся ў Петрапаўлаўскі сабор на адпяванне памерлага генерала Курча і сам ледзь не склаў нябожчыку кампанію. Цела генерала ўжо выносілі з царквы, губернатар узяўся за свой шынель, разважаючы пра менскія укбар і тлён і наогул пра тленнасць усяго існага, і тут у яго паляцела самая сапраўдная бомба. Бомба ўпала да ног губернатара і засталася ляжаць там, быццам з кішэні ў кагосьці выпала. Курлову вельмі хацелася падштурхнуць яе нагой, бліжэй да паліцмайстра, але ён проста нацягнуў рэшце шынель і кінуўся на ўцёкі. У той дзень ён чамусьці адчуў сябе асабліва тленным, хаця і не такім, як генерал Курч. А сам бамбіст Іван Пуліхаў, 27-гадовы тэрарыст СР, пабачыўшы, што клятая бомба не выбухнула, паспрабаваў не ў прыкмет выслізнуць з натоўпу. Але, як піша ў сваёй знакамітай кнізе Захар Шыбека, аднаўляючы хаду тых падзеяў па матэрыялах судовага следства, на пярэймы Пуліхаву кінуліся маці і дзве дочкі Старовы. Гэта былі тры дужыя, як праваслаўе, самадзяржаўе і народнасць кабеты, да таго ж адданыя цару ды некрасаўскаму запавету спыняць любога каня на скаку. З крыкамі «Мерзавец! Негадзяй!» яны скруцілі Пуліхава і перадалі ў рукі набеглага амону. Івана Пуліхова павесілі на вежы Пішчалаўскага замку 26 лютага. Перад гэтым таварышы па партыі спрабавалі арганізаваць ягоныя ўцёкі з турмы, але здрада сарвала іхні план. Цела яго спачатку пахавалі на старажоўскіх могілках, а потым, пасля другой сусветнай вайны, перапахавалі на вайсковых. Былога губернатара Курлова тленнасць дагнала ў Берліне, куды ён уцёк, ратуючыся ад ЧК. Традыцыі запрашаць для ўтаймавання непакорных мінчукоў кавалерыстаў з Волагды, Курску і Масквы дажыла да нашых дзён. А іншая традыцыя – называць менскія вуліцы імёнамі тэрарыстаў, забойцаў і людзей з сумнеўнай рэпутацыяй – не надта спрывае выхаванню гараджанаў пакорлівасці і законапаслухмянасці. Аднак і Пуліхаў, як ні круці, чамусьці падаецца значна больш сімпатычнай асобай за ўсіх мясніковых і кнорыных разам узятых.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свобода.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Палізняволены был кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, які адбывае пакаранне ў закрытай турме нумар 1 у Магілёве, узнагароджаны міжнароднай прэміяй імя Вілі Бранта. Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Берліне, ад імя Статкевіча прэмію атрымалі яго жонка Марына Адамовіч і дачка Кацярына Статкевіч. На граніце працягваецца ціск на актывістаў незалежнага прафсаюзу. Кіроўцу БелАЗу Сергею Кацубу начальства раіць выйсці з прафсаюзу. Паводле Кацубы, калі ён не пакіне незалежны прафсаюз, можа пазбавіцца працы. Чацвёра беларускіх грамадзянаў, якія былі вызваленыя з рабства, пакуль знаходзяцца ў Дагестане, яшчэ не сабраныя грошы на квіткі. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка перамагла ў фінале турніру Australian Open кітаянку Ліна. У выніку перамогі Азарэнка атрымала больш за 2,5 мільёны даляраў прызавымі і ўмацавалася на першым радку усесветнага рэйтынгу жаночага тэнісу.
На хвалях свободы з вами Віталь Цыганкоў. На чарзе передача онлайн-конференция. У пятницу 25 студзеня на ваши пытанні адказала Вольга Класковская, беларуская журналістка, якую збіраюцца дэпартаваць з Швецыі. Улады Швецыі адмовілі Вользе візы на жыхарства і вырашылі дэпартаваць яе разам з 11-гадовай дачкой. Теперь Вольга живе в Стокгольме у арендованной квартиры. С ее двое детей. Мирослава 11 годов и Адам, якому 6 месяцев. Вольга замужем за шведским гражданином. Класковская не мать.